жаңа күнге қадам бастым. Аяқ қолым аман болып жүргеніме Тәңіріме мыңда бір рет тағзым еттім. Көзім көріп мына ғажап жалғанды, жүрегім сезіп өмірдің бар арманын. Бүгінгі бар несібеме ризамын, берген әрбір сынағыңа да ризамын. Нәпсім кейде адастырмақ болады, көңіліме күмән ұя салады. Сабыр менен жеңіп шықтым бәрінен, шүкіршілік жүрекке нұр таратады. Ризамын бүгінгі күніме, ризамын әр атқан ақ таңымның нұрына, ризамын аман болған ата-анам, бауырларыма, берекелі шаңырағым, бағыма. Ризамын, шүкір деймін берген барлық бағыңа. Жүрегім толы мейірім мен сағынышқа, не берсең де қабыл алдым разылықпен. Ризамын мен Алла мәңгі жазығыңа. Арман қуып талай жолды кешермін, үміттімнің шырақтарын өшірмедім. Жақсылардың жанында бір жүргенім, бүкіл әлім байлығынан да қымбат бүгін. Мүмкіндік бер, адал еңбек етейін, пейілімді ешқашан да кетірмейін. Иман нұры жүрегімде сөнбесін, шүкіршілік ең үлкен байлық. Жанымдағы асыл жандарға ризамын, көрген әрбір күнімнің жарығына сабыр берген Раббым.